käies looduse radu.
Riigikontrolli aruande kohta riigi tegevus põlevkivi kaevandamis ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel aruande kohta avaldas arvamust Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet. Keskkonnaministeerium on seisukohal, et suund põlevkivi jäätmete vähendamisele ja taaskasutamisele on võetud, kuid need muutused ei sünni üleöö. On fakt, et põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmeid tekib aastas ligikaudu 17 miljonit tonni, mis moodustab 80% kõigist Eestis tekivatest jäätmetest. Seetõttu on temaatika oluline ning vajab kahtlemata tähelepanu ja konstruktiivset diskussiooni. Paljude aruandes toodud ettepanekutega on Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet juba arvestanud ja tööd alustanud, mõnede osas peame vajalikuks anda lisaselgitusi. Põlevkivi kaevandamine ja töötlemine on riigi energiapoliitika osa, millega paratamatult kaasneb negatiivne mõju keskkonnale. Suur jäätmete hulk on põlevkivi tööstusele iseloomulik, sest ühe tonni põlevkivi töötlemisel tekib keskmiselt pool tonni tuhka ning seda teadmist ei saa eirata ning ettevõtetele utoopilisi nõudmisi esitada. Keskkonnaministeerium nõustub, et riigil tuleb suunata ettevõtteid jäätmete ladestamist vähendama ja taaskasutust suurendama ning suund sellele on võetud. Erinevalt paljudest teistest riikidest on Eesti kehtestanud jäätmete ladestamise eest makstava tasuga teatud liiki tööstusjäätmetele. Seetõttu tuleb põlevkivi tööstusel riigile maksta nii põlevkivi kaevandamisel kui ka põlevkivi jäätmete ladestamisel. Sellise maksu eesmärk on riigi poolt survestada ettevõtteid jäätmeteket vähendama ja suurendama taaskasutust, et prügilasse jõuaks järjest vähem põlevkivi jäätmeid. Põlevkivitööstus on püüdnud leida võimalusi jäätmete taaskasutamiseks. Näiteks aherainest võimalik on toota ehituskillustiku ja tuhka on võimalik kasutada ehitusmaterjalide tootmisel ja põllumajanduses. Kuid Ida-Virumaal on turg piiratud, mistõttu vajab sellise materjali kasutamine mujal Eestis laiemat toetust. Põlevkivitööstuses tekinud jäätmete taaskasutamine ei peaks olema ainult Keskkonnaministeeriumi mure, vaid riik tervikuna ja Eestis tegutsevad ettevõtjad võiksid oma tegevustes kaaluda võimalusi nende jäätmete kasutamiseks. Riigikontroll toob oma auditis välja, et andmeid, mida ettevõtted esitavad riigile jäätmete koguste ja keskkonnaseire kohta, ei kontrollita piisavalt. Keskkonnaministeerium täpsustab, et probleemid jäätmekoguste arvestamisel tekivad olukorras, kus jäätmeid ei ole võimalik kaaluda. Eeskätt puudutab see põlevkivituha ladestamist vee abil, see tähendab tuha transportiks ladestusalale kasutatakse suurtes kogustes vett. Tuhk segatakse veega ja torude kaudu liigub segu ladestusalale, kus siis vesi setitatakse välja ja suunatakse tagasi tehasesse. 2012. aastal tuli Keskkonnaministeerium välja sooviga sätestada nõue, et olukorras, kus jäätmeid ei ole võimalik kaaluda, tuleb jäätmeteke arvutada välja konkreetse arvutusmudeli abil. Hirm ladestustasu tõusu ees sundis aga ettevõtjaid kindlalt vastu seisma igasugustele arvutusmeetoditele ja nõude kehtestamise protsess peatus. Keskkonnaalase aruandluse kvaliteedi tõstmiseks on Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogia keskusega alustanud keskkonnalubade menetlemise infosüsteemi loomist. Projekti eesmärgiks on arendada Keskkonnaministeeriumi valitsemisala ja avalikkuse vajadustest tulenev e-teenuste ja menetluste infosüsteem, mis asendab aegunud ning omavahel liidestamata infosüsteemid. Uue süsteemi kaudu on võimalik lahendada ka oma seire andmete kogumise ning analüüsiga seotud kitsaskohti. Tegemist on väga ambitsioonika ning olulise projektiga, mistõttu on projekti edukaks lõpetamiseks kindlasti vajalik suunata sellesse suuremas mahus tööjõudu ja raha. Riigikontrolli hinnangul peaksid Eesti õigusaktid tagama, et ettevõtted sulgevad tulevikus ise oma jäätmekäitluskohad, ent paraku pole sulgemiseks ette nähtud rahaliste tagatiste süsteem piisavalt rakendunud. Keskkonnaministeerium nõustub vajadusega üle vaadata jäätmekäitluskohtade sulgemise rahaliste tagatiste süsteem ja vastutus selles osas. Vastavad muudatused kavandatakse välja töötada koostöös prügilate ja jäätmehoidlate käitlejatega. Eesti õhukvaliteeti peetakse üldiselt heaks. Aastatel 1990 kuni 2013 väänesid väävel dioksiidi lämmastikühendite, ammooniumi ja mikroaineteite kogused. Muudatused on tingitud 90. Algul toimunud majanduse ümberstruktureerimisest, vähenes tööstuses tarbitav elektrihulk ja muutunud on ka kasutatavate kütuste osakaalud. Siiski saab aga üha selgemaks, et vana viisi edasi ei saa. Järjest rohkem kerkib esile küsimus, kas on mõistlik jätkata põlevkivi otsese põletamisega, et milline on siis põlevkivi põletamine, mida on tehtud, mida tulevik toob, sellest räägib Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Elo Mandel.
Kui me räägime välisõhu seisundist Eestis, siis põlevkivist ei saa meie üle ümber. Targad on välja arutanud, et kuskil 60 eluaasta jooksul tarbib inimene cirka 300 tonni õhku, mis siis tähendab seda, et see õhukvaliteet on väga oluline meile ja selle heaks on siis vastu võetud igasuguseid kokkuleppeid, seatud eesmärke. Me peame siis välisõhu inventuuri, ka kliimainventuuri nägemaks siis, kas need eesmärgid on meil täidetavad ja milline on siis meil õhuseisund. Euroopas on läinud hästi, kui me võrdleme 90. Aastaga. Peamiste saastainete heitkogused on vähenenud. Samas, kui me vaatame sektorite sisse, siis näiteks PM2,5 heitkogused on kodumajapidamistes põletamises suurenenud. Seda siis eelkõige biomassi ja kivisöe põletamisel. Ja peenosakesed on siis väga olulised meie inimtervise seisukohast, sest avaldavad siis mõju meie hingamisteedele ja kopsudele. Mis toimub Eestis? Jõuame siis väeveldioksiidini, kus väeveldioksiid tekib peamiselt energeetikas. Et cirka 86% 2013. Aastal siis tuli väeveldioksiidi energeetikast. 57% väeveldioksiidi koguheitest tuli Balti Eesti elektrijaamas, kes põletavad põlevkivi. Aga võin ka kohe võrdlusena öelda, et 2005. Aastal oli see protsent 71, ehk tegelikult see osakaal on viimastel aastatel vähenenud. Kuskil 2000. Aasta alguseni kõndis siis väeveldioksiidi heide ja põlevkivi põletamine ühtesammu. Peale seda siis hakati Balti Eesti elektrijaamas kasutusele võtma erinevaid keskkonnameetmeid, kõigepealt siis keevkiht katlad. Siis Euroopa Liiduga liitudes võttis Eesti vastu kohustuse vähendada aastaks 2012 põlevkivi põletamisel väävli heidet vähemalt 25 000 tonnini. Selle heaks siis Balti Eesti elektrijaamas 2012. Aastal võeti kasutusele väävli püüda seadmed, ning heitkogused siis kahanesid märgatavalt. Teised peamised saastained, et samamoodi siis võrreldes 90. Aastaga on kõigi peamiste saastainete heitkogused langenud. Miks langesid siis 90. Aastate alguses kindlasti majanduslikel põhjustel? Et peenosakeste heitkoguste arvet on peetud siis 2000. Aastast ja sealt on siis ka see langus natukene väiksem. 9%, kus siis need saastained tekivad peenosakesed siis jällegi energeetikast ja põletamisest kodumajapidamisest, ammoniaak siis valdavalt põllumajandusest, lenduvad orgaanilised ühendid siis jällegi põletamisest kodumajapidamisest, siis tööstusest. Kui räägime lenduvatest orgaanilistest ühenditest, siis 90. Aastate algusest tulid tegelikult nad peamiselt maante transportist ja ka Ida-Virumaal asuvast keemiatööstusest ja praegult siin 2013-2014 enam keemiatööstuse osakaal märkimisväärne lenduvate orgaaniliste ühendite saastainete heitkogusel ei ole. Lämmastikoksiid siis tuleb poole ulatuses kuskil põletamisest ja teise poole ulatusest transportist ja teistest liikuvatest saastallikatest.
Nende heitkoguste statistikaga on tegelikult natukene sellised imelikud lood. Kui arvudes paistab, et need on kõik tagasi ilusasti läinud, kui aga hakata vaatama elanike arvu kõrvutusega tuleb välja, et teid koguste määrad on tegelikult ikkagi üsna kõrged.
Ühel poolt siis kindlasti keskkonnameetmed, aga kui me räägime väävelteoksiidist, peenosakestest ja mingil osal ka lämmastikdioksiidist, siis loomulikult elektritoodang. Et 2013. aastal toodeti siis Statistikaameti andmetel circa 85% elektrienergiast põlevkivist. Ja kuskil 90. aastate lõpus oli see protsent jällegi üle 90%, et siis taastuvate energiaallikate osakaal on vaikselt tõusmas. Kui me vaatame heitkoguseid üldiselt, siis Euroopa riikide hulgas meie heitkogused on väikesed. Aga kui me võrdleme elanike arvuga, siis on need heitkogused väga suured, tingitud siis sellest, et põletame põlevkivi ja põlevkivi omadustest. Et tegu on siis madala kütteväärtuse ja kõrge väävli ja tuha sisaldusega. Et kui me vaatame siin nüüd teisi riike, siis esirinnas on siis kivisöö põletamine ja Islandil siis nende ja maatermoenergeetika või kuidas nad seda nimetavad. Et seal siis tekib palju H2S-i, mis siis arvestatakse ümber väävelteoksiidiks. Et kui senimaani tehti erinevaid eesmärki seati 90. aastaga, siis edaspidi meil nii lihtsalt enam ei lähe. Paljude tuleviku eesmärkide puhul on hakatud vaatama 2005. aasta poole baasaastana. Ja siin siis ei ole enam meil võimalik nagu arvestada selle majanduses toimunud muudatustega. Ja mis siis tulevik toob? Et kõige lähemal on siis Göteborgi protokolli eesmärgid aastaks 2020, siis õhupakett, kus siis laual on kahe direktiivi. Üks on siis nõuded keskmistele põletusseadmetele ja teiseks on siis vana NEC-direktiivi ülevaatamine, mis siis omakorda seab ka eesmärgid aastaks 2030. Mõlemad on hetkel eelnõu faasis. Ja need eesmärgid on väga siis nagu esialgsed. Ja kui me nüüd vaatame veel kaugemale tulevikku, siis Euroopa Liit hakkab vaikselt astuma madala süsiniku heitega majanduse poole, seades siis eesmärgiks 2050 vähendada siis kasvuhoonegaaside heidet 90. aastaga võrreldes 80-95%. Kuidas siis see paistab meile nüüd lähemalt? Eesmärgid aastateks 2020 ja 2030, rõhutan veel kord 2030 väga esialgsed. Prognoosid on nüüd tehtud mõned aastat tagasi ja tol hetkel ei olnud teada 2030. aasta eesmärke. Ning seetõttu on prognoosid natuke vananenud ja ei sisalda heidete vähendamise meetmeid. Aga prognoosid siis on tehtud tuginedes ettevõtete enda andmetel, ehk siis näitab natukenegi mida siis ettevõtted ise oma tulevikust arvavad. Et kui vaadata lenduvaid orgaanised ühendeid, siis 2020. aastaks on eesmärk vähendada heidet 10% võrreldes 2005. aastaga ja 2030. aastaks siis 28%. Kui vaadata lämmastikdioksiidi, siis see vähenemisprotsent on 18% ja 46% ja lämmastikdioksiid on ilmselt üks selline saastaine, mille vähendamine saab olema meil väga suur väljakutse, sest pool sellest heites tuleb transportist ja ainult teine pool võib olla loastatud ettevõtetelt, kus siis on heidet reguleerida natuke lihtsam näiteks lubade alusel, seades siis väiksemad lubatud heitkogused. Väävelteoksiid ja peenosakesed. Aastaks 2020 32%. Sellega tundub, et meil probleem ei tule, aga kui vaatame 2030 on pakutud praegu 72%. Peenosakeste puhul siis 15% ja 45%. Ei saa üle ümber kütustest, et siin on tehtud väga erinevaid prognoose tulevikus kütuse kasutamise kohta. Kindlasti on praegult juba räägitud, et ENMAK 2030 on vananenud ja vajab ümber tegemist, aga nende prognoosidega ongi ju niimoodi, et kogu aeg see teadmine, mil muutub, nafta hind muutub ja siis muutuvad ka siis prognoosid. Et on olemas ka prognoos näiteks 2030 elektri puhul siis kasutada ainult taastuvat kütust. 2030 pakutakse meile välja juba seda, et põlevkivist me siis põletame vähem juba ja saame alla poole primaarenergiast ja suurem osa juba siis taastuvenergiast. kui ma siin enne rääkisin 2050 plaanist vähendada Euroopa Liidu heidet, siis kasvuhoonegaaside heidet 80-90%, siis on selge, et põlevkivi põletamise osas tuleb tulevikus hakata vastu võtma otsuseid, et kas on ikka mõte, et põlevkivi põletada lihtsalt otse või võib-olla äkki siis kasutada seda põlevkivi ära muul moel.
Valitsus toetas põlevkivi tagantjärgi kaevandamist ning otsustas oma istungil toetada 4 erakonna esitatud maapõue seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu, mis võimaldab ettevõtetel kaevandada kehtestatud aasta määrast 7 aasta jooksul vähem kaevatatud põlevkivi tagantjärgi. 2009. aasta ühiskonnliku kokkuleppena ja riigi kogu otsusega kehtestatud aastane põlevkivi kaevandamise määr on 20 miljonit tonni. Viimase 7 aasta jooksul ei ole kaevandatud põlevkivi kogus ulatunud 16 miljoni tonnini aastas, mis tõttu on mõistlik lubada kaevandada aastases piirmäärast vähem kaevandatud varu tagant järele. Valitsus on seisukohale, et kaevandamislubade alusel on ettevõtetele määratud kaevandamise ülemmäär. Paindlikum süsteem võimaldab kasutada kaevandamismahte ettevõtetele määratud maksimaalsete mahtude piirini, nii et 20 miljoni tonni sees aastas toimub jaotus kaevandajate vahel optimaalselt. Seaduse eelnõus on ka kohustus tasuda ette ressursitasu, kui ettevõtte tahab kasutamata kvooti kaevandada. See meede sunnib ettevõtte esitama taotluse lähtuvalt reaalsetest tootmisvõimalustest. Põlevkivi tagantjärgi kaevandamise eelnõu esitasid Reformierakonna, Isamaa ja Respublika Liidu, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatide esindajad riigikogus. Põlevkivi kaevandamisluba on 4 ettevõttel, Eesti energiakaevandustel, Viru keemiagruppi kaevandustel, Kiviõli keemiatööstusel ja Kunda Nordic Tsementil. Kommenteerib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Vabariigi valitsus on toetatud 7 tubli riigikogu liikme algatust maapõue seaduse muutmise osas, et valitsus toetas seda eelnõu ja kui me valitsust on süüdistatud siin selles, et ettevõtlust me absoluutselt ei aita, on ju, et siis käesolev fakt meie toetuse näol räägib vastupidist, et leidsime selle võimaluse toetada eelnõud, millest peaks meie tähtsal põlevkivi energeetika sektoril abi olema, et siis seni lubatud piirest vähem kaevandatud põlevkivi varusid tagantjärele kaevandada, lähtudes küll sellest, et nad taotlevad seda kaevandamata varu iga-aastaselt, maksavad siis sellest ressursitasud ette ja nii jäädes varem kokkulepitud 20 miljoni aasta mahu juurde, kõik koos hoida ikkagi ka meie õlitehased töös, et lisaväärtust meie majandusse tuua.
Uuest aastast jõustuva määruse järgi tuleb kohalikul omavalitsusel tagada, et liigiti oleks võimalik koguda paperi- ja kartongijäätmeid, pakendid, ohtlikud jäätmed ning biolagunevad ja haljastusjäätmed, klaasi, plasti ja metallijäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. See ei tähenda, et uuest aastast tuleb elamute juurde paigaldada 8 eraldi konteinerit, vaid määrusega pakutakse kohalikele omavalitsuste jäätmete sortimise ja liigite kogumise paremaks korraldamiseks välja 3 võimalust, mida võib rakendada kas siis ühe kaupa või kompleksselt. Võimalus on ühildada liigiti kogutud jäätmete vedu korraldatud 3 jäätmeveoga, teise võimalusena kasutada avalike jäätmete kogumispunkte ning jäätmejaamu ja kolmanda võimalusena korraldada jäätmete kogumisringe. Majade juurde tuleb konteinereid lisaks, 2-3 näiteks vanapaber biojäätmed ja seda ainult juhul, kui neid seal veel ei olnud. Küll tuleb konteinereid juurde paljudes jäätmejaamades, sest tekib võimalus üle anda jäätmed, mida siiani polnud kuskile panna, näiteks leht, klaas, eterniit, suured platsesemed. Olmejäätmete liigiti kogumise üldised nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega, kuid täpsemad nõuded kehtestab aga alates 2008. aastast kohalik omavalitsus. Ja selles osas määrus mingid muudatuse ei tee. Näiteks Tallinnas on lisaks kohustuslikule segajäätmete konteinerile nõutav vanapaperi konteiner iga enam kui 5 korteriga maa juures alates 2003. Aastast ja biojäätmete konteiner iga enam kui 10 korteriga maa juures alates 2007. Aastast. Paljud kortermajad on vabatahtlikult võtnud maa juurde ka pakendikonteineri, seega saab Tallinnas rääkida kolmest kohustuslikust konteinerist ja sageli neljandana vabatahtlikust pakendikonteinerist. Selles osas ei tule ka olmejäätmete sortimise määruse muudatusest mingit otsest kohustust majade juurde rohkem konteinereid paigutada. Küll tuleb neid juurde aga seada seal, kus vanapaperi ja biojäätmete nõudeid veel rakendatud ei ole. Sortimismääruse muudatustest ei tule näga otsest nõuet ühe pera elamute piirkondadel iga maa juures lisakonteinerite paigaldamiseks. Vanapaperi kogumine võib kõigepealt toimuda ette antud päevadel ilma konteinerita, näiteks seotud vanapaperi pakid tänaval, avalike paperikonteineritega või kogumisena jäätmejaamades. Biojäätmete osas on eelkõige ühe pera elamutes alternatiiviks kompostimine, kui seda ei soovita, siis alternatiiviks konteiner kinnistul või teatud juhtudel ka kogumine jäätmejaamades. Oluline osa liigiti kogumisest toimub seega jätkuvalt nõnda nimetatud avaliku kogumisvõrgustiku kaudu, eelkõige pakendi jäätmete kogumine avalikes kogumispunktides, aga järjest enam ka kasutatud riided, jalatsid, kohati ka vana paber. Arvestades pakendijäätmete tekke kogust on see väga oluline liigiti kogumise lahendus. Kolmas olemas olev võimalus, kuid ala teadvustatud ja ala kasutatud, on jäätmete kogumine jäätmejaamas. Tüüpiliselt võetakse jäätmejaamades vastu just selliseid jäätmeliike, mida ei teki kõigil või ei teki ka pidevalt või mida ei saa, näiteks mööbel ja ei tohi ohtlikud jäätmed koguda tekke kohal sega jäätmete konteineritesse. Selliste jäätmete kogumine on seetõttu mõistlik korraldada just jäätmejaamades, mis on linnades kätte saadaval mõne kilomeetri kaugusel. Maapiirkondades eeldusena kuskil seal siis 20 kilomeetri raadiuses, seega jäätmejaam on kõige mõistlikum kogumise viis järgmistele jäätmetele. Olmes tekivad ohtlikud jäätmed, aia, pargi jäätmed, need on siis oksad, lehed, muru, nõnda nimetatud suurjäätmed, mööbel, aga ka spordivahendid, kraanikausid, WC-potid, autorehvid, elektroonikaromud, vanapaber, pakendid, vana metall. Mööblit, spordivahendeid, kodumasinaid on ju võimalik suunata tagasi korduskasutuseks ja paljudes jäätmejaamades seda ka tehakse. Vastuvõetavate jäätmete liigid ja tingimused sõltuvad kohalikust omavalitsusest ja üldiselt võetakse jäätmeid vastu tasuta või siis üsna sümboolse tasu eest. Sortimismääruse muudatuse lisas jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete hulka otsased lehtklaasi ja plastid, panged, kelgud ja muu, mis ei ole pakendid. Sortimismääruse muudatus lisas jäätmejaamas vastuvõetavate jäätme hulka otsased lehtklaasi ja plastid, kausid, panged, kelgud, mis ei ole pakendid. Jäätmejaamades tuleks kindlasti vastu võtta olmest tekivate ohtlike jäätmete mõiste alusel majapidamises tekivaid eterniidi jäätmeid. Selliste ohtlike jäätmete, sealhulgas muidugi siis eterniidi ja suurjäätmete käitamiseks on kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda keskkonnainvesteeringute keskused seda kuni 90% ulatuses selliste jäätmete käitluskuludest toetust. Räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Kortermaja juures oleks seda ka täna väga lihtne korraldada selle sama majaühistu eesvõttel. Aga mis puudutab siis seda konteinerite võrku üldiselt, et eks siin tuleb ju vaadata, et mis üle Eesti selline jõukohane on. Rakvere näitele mina maksimaalselt 200 meetrit liigun selleks, et oma pakenditest vabaks saada. Ja eks raha eest saaks kõike. Täna Eesti inimestel on veel suur hulk seda maad minna, et üldse aru saada, et jäätmete sorteerimine on mõistlik ja seda võiks teha kuskil mingisugused madalapalgalised inimesed, aga eks need samme ole astutud sellise kiirusega, mis on summa summarum võimalikuks osutunud. Mina ministrina kindlasti olen selle poolt, et see võrk saaks olla tihedam, aga see kõik on seotud ka teiselt poolt kuludega.
Maakonna keskustes on avatud järgmise perioodi, ehk siis aastate 2015 kuni 2021 veemajanduskavade, meetmeprogrammide ja üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade pool aastat avalik väljapanek. Veemajanduskava on vee kaitse ja kasutamise strateegia, mille üldeesmärgiks on veekogule hea seisundi säilitamine ning mis tahes seisundis veekogude heasse seisundisse viimine. Veemajanduskavades on esitatud maismaa, pinna, veekogude, ranniku, mere ja põhjavee seisundi ülevaade, peamised veteseisundid ohustavad tegurid ning veekogude seisundi eesmärgid perioodi lõpuks. Eesmärkide saavutamiseks on koostatud iga veekogumi koormust arvesse võttev vesikonna meetmeprogramm. Kavad eesmärgiks on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja selle ulatust ning minimeerida võimalike üleujutuste negatiivseid tagajärgi. Veemajanduskavade ja üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade eelnõude kokkuvõtetega on võimalik tutvuda maavalitsustes ja keskkonnaameti kontorites. Lisaks on kavade eelnõudega võimalik tutvuda ning nende kohta ettepanekuid ja vastuväited esitada keskkonnaministeeriumi kodu lehel. Maikuu viimastel päevadel märgati Lääne-Virumaal Lasilas jalarõngaga valge toonekurge, kell on Matsalu rõngastuskeskuse andmel käimas 28. kalendriaasta. Soliitse seas valge toonekurg on liigikaaslaste seas vanim, kes seni Eesti loodusest leitud on. Matsalu rõngastuskeskuse andmetel koorus valge toonekurg 1988. aastal Jõgevamaal Palamuse küljal Varbevere külas ja rõngastati Tiit Korinovi poolt sama aasta 11. juulil. Leitud valge toonekurg on oma kõrge ja jooksul läbinud märkimisväärse arvu kilomeetreid. Aastatel 2001, 2006 ja 2010 märgati teda Iisraeli rannikualal. Eelmainitud vaadlused on kõik tehtud sügisel, mil valge toonekured lähiseda kaudu oma Aafrika talikorterisse lendavad. Kuigi valge toonekurg on inimkohaslena kergesti vaadeldav liik, pole Matsalu rõngastuskeskusesse Lasilast varem ühtki teadet rõngaga toonekurest tulnud. Seetõttu puuduvad andmed, kui kaua ta seal juba on pesitsenud, samuti ei ole teada. Märgatud isendi sugu, kuid paari käitumismaneeri järgi julgevad vaatlejad oletada, et tegu on isa linnuga. Kaasajal rõngastatakse Eestis üksikuid valge toonekurge tepsapoegi, kuid näiteks 1980. aastatel rõngastati mitu sada poega aastas. Tänaseks on Estonia Tamsalu Matsalu rõngastuskeskuse rõngastega märgistatud ligi 5000 valge toonekurge ning teated on laekunud 148 taasleiust. Kaugemad leiud on Lõuna-Aafrika vabariigist ja Zimbabwest. Euroopa vanima toonekure tiitli saamiseks on Lasila kurel siiski veel pikk tee minna. Teadaolevalt on Euroopa vanim toonekurg leitud Šveitsist, kuid kahjuks surnuna. Leidimise ajal oli tema vanus 39 aastat. Rõngaleidudes teatamine on oluline, sest nende abil saadakse palju informatsiooni lindude rändeteedest, rändekiirusest, east, populatsioonide levikust ja lindude käitumisbioloogiast. Seetõttu ootab Matsalu rõngastuskeskus teated kõigist rõngaleidudest. Matsalu rõngastuskeskus igapäeva tööks on lindude ja nahkhiirte märgistamisalase tegevuse koordineerimine Eestis. Muu hulgas arhiveeritakse keskusesse jõudvad rõngaleiud ja teavitatakse neist ka rõngastajaid. Soovin teile kauneid adu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hiljar Peets.
Käies looduse radu.